Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 135. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém obvykle rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili zjištěním ministerstva kouzel, že ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, neboli Lord Voldičiak, se teda asi doopravdy vrátil a žije. A možná teda Brumbál s Potterem zase tak vyšnutí nejsou, jako jsme si mysleli, že jsou. A dneska se podíváme na kapitolu 37., která se jmenuje Ztracená věštba. Harry byl tentokrát přenašedlem přenesen opravdu do bezpečí, do Brumbálovy pracovny. Tentokrát se žádný zvrat v podobě hřbitova z poslední knihy nekoná. Všímá si, že poničená pracovna, protože Brumbál tehdy, když unikal před Umbridgeovou a spol, tak si ji poničil, se sama nějak záhadně opravila. Ta věta, že se ta pracovna sama opravila, samozřejmě, bylo to tak, ale mě vlastně napadla taková hrozně vtipná myšlenka, že Brumbál jenom počkal, až všichni z té jeho ředitelny odejdou, vrátil se zpátky, zamkl dveře a celou dobu tam dál bydlel. Že my víme, že ředitelna se zamkla sama a Dolores Umbridgeovou dovnitř nepustila. Spekulovali jsme o tom, že nepouští dovnitř ty, kteří nejsou hodní být ředitelem. Jsem si celkem jistá, že to tak mělo být, že to je prostě magie toho radu. Nicméně jak vtipná by byla ta představa, že Brumbál se prostě jenom zamkl ve své vlastní pracovně. Ty asi 2 měsíce tam seděl, měl nohy hore, předstíral, že se do ní nedá dostat, koukal se do myslánky na nějaký svoje oblíbený pasáže ze svého života a odpočíval. No nebyla by to prdel, kdyby ho ministerstvo kouzel celé ty měsíce, všude hledalo, vysílalo speciální jednotky a on zatím byl celou dobu v Bradavicích ve své vlastní ředitelně. Zároveň je vtipné, že si Harry toho pořádku všiml, protože my víme, že on již brzy zapracuje na tom, aby tam byl zase bordel. Za oknem vychází slunce, což znamená, že celá tahle akce roztažená asi do 5 kapitol trvala od 2 odpoledne, kdy Harry usl, až do 2. dne ráno. To znamená, že Harry musí být totálně vyčerpen. Už noc předtím nespal, protože to byl zase zatýkán Hagrid, takže tam pak bylo řečeno, že spal asi 3 hodiny a pak zhruba tu 30 minut během té zkoušky. Mimochodem Hagrid byl teda sesazen z té své funkce učitele péče o kouzelné tvory přesně před 24 hodinami, což v skutku není mnoho, ve výsledku nebyl dlouho pryč. Slunce touhle s tou dobou na severu Skotska vychází v 4 hodiny 18 minut, kdyby to někoho zajímalo, takže je stále ještě brzo. Poslat Harryho pomocí toho přinašedla do ředitelny samotného, byť jenom na 30 minut, po té, co právě prožil, není to podle mě nejlepší nápad. Harry tady trpí. Má teďka jenom chvilinku po té, co se všechno stalo, neuvěřitelné výčitky svědomí, přičemž teda tam chvilku stojí, kouká do blba, neví, jak to má celé zprocesovat, probouzí se obrazy, teď klasicky dělali, že spí, jako vždycky, nicméně jsou zvědavé, to znamená, že jakoby, zrovna stáváme ráno, vychází slunce, jako první potřebuje ukojit si tu svoji zvědavost jako na potvoru Phineas Nigelus, což je vlastně předek Siriuse Blacka. Phineas netuší, že je poslední jeho přímý potomek nositel jména jeho rodu po smrti, takže se Harry ho docela blbě ptá a Harry není schopen mu odpovědět. Tady mě to trošku zkazilo tu moji teorii, protože tady obraz tvrdí, že bez Brumbála byla v ředitelně hrozná nuda. Tak to mě mrzí. To vlastně nám potvrdili, že tam nebyli, tak třeba jenom předstírej, že tam nebyl, protože jim Brumbál řekl, aby kecali. Tak a my o vlku a vlk v krbu. Brumbál. Všimněme si, že přicestoval teda, jak jsem říkala, letaxem, ne pomocí přenašedla, takže tím letaxem mohl poslat i Harryho. Nemusel vůbec dělat ilegální věci před ministrem kouzel, kdyby si nechtěl poměřit velikost svého údu s Corneliem Popletalem. Ale ne, budeme teda věřit, že Harryho poslal přenašedlem, protože ví, jak to Harry má s letaxem a že je velmi pravděpodobné, že by doletěl někam jinam a ne do ředitelny. Ježi, představte si, že by poslal Harryho letaxem. A Harry by třeba místo v ředitelně vypadl z krbu u Malfoyových. A Narcisa by ho takhle jenom sebrala, dala pánu. No tak dobře, beru v potaz, možná je lepší používat u Harryho přenašedlo. Hnedka první, co Harry mu říká, tak je to, že všichni z té záchranné čety, všichni jeho spolužáci budou v pořádku a kromě teda Siriuse všichni z řádu taky přežili. Dodává, že ví, jak se Harry cítí a Harry se okamžitě ohrazuje, že to teda neví, jak on se cítí, že to nemůže vědět, že je mu 120. Jenom prostě klasický pubertální výkřik. Nicméně Brumbál opravdu velmi dobře ví, jak se Harry cítí, protože Brumbál doslova každý den svého dospělého života si klade vinu za smrt svojí sestry Ariany. Takže jestliže někdo ví, jak se Harry cítí v tenhle moment, je to Brumbál. Nicméně i přesto, že ví, jak se teda Harry cítí, jak jsme si stanovili, se rozhodne se v tom trošku pošťourat a říká Harrymu, že je dobře, že cítí bolest, že to z něj dělá člověka. Má pravdu? To je přesně důvod, proč ho Voldemort nemohl posednout, protože Harry je stělesněním lidství. Nicméně teďka to samozřejmě není úplně něco, co chce Harry slyšet. Jediné, co Harry tady v ten moment chce, je necítit, chce být plochý citově. Takže to vnímá tak, že Brumbál tady prostě tluče prázdnou slámu. Tudíž se dostáváme do momentu, kdy Harryho plochost se změní v naprostý šílený vztek a Harry rozmlátí Brumbálovu pracovnu na cucky. Moje oblíbená pasáž, myslím si, že oblíbená pasáž velké části z nás. Rozbije mu teda jenom pár věcí, já jsem si pamatovala, že jich bylo víc. V výsledku jich za stolik nebylo. Nicméně hezké je, že má, nebo hezké to není. Zajímavé je, takhle to řeknu, že má chuť vrazit i Brumbálovi. Jak jsem říkala, tenhle ten díl, celá pětka, je až neobvykle fyzický na ty útoky. I přes ten svůj vztek se tam zarazí, Brumbálovi ve skutečnosti nevrazí, protože jako se 120 let učitel. Málo kdo by si troufl. Proto asi prostě není moc uspokojivé liskat 120-letého dědu. Byť je to pletichář, který vám dlouhodobě komplikuje život. Brumbál tady potom používá moji oblíbenou metodu, jak někoho ještě víc vytočit. Tváří se klidně. Nic nerváka nevytočí do vyšších otáček, než když vy na ten jeho vztek reagujete klidně a nezúčastněně. To vám můžu potvrdit. Používala jsem tuhle tu metodu, když jsem pracovala kdysi v zákaznické podpoře. Tam mi občas se stávalo, že na mě třeba lidi řvali, třeba mi i prostě nadávali a já jsem vždycky byla extra klidná, milá a ještě jsem jim přála hezký den, i když mi třeba řekli, že jsem kráva. A úplně mě těšilo, jak z toho ještě víc lezou pozdě, jak to, že se ta jejich nadávka, ten jejich vztek nesetkává s tou odezvou, je ještě víc šponovalo, takže mě to pak dělalo hroznou radost. A zároveň to mělo tu výhodu, že pak nemohli jít a stěžovat si na mě šéfové, že jsem na ně byla hnusná. Protože jsem na ně nebyla hnusná, já jsem na ně byla milá. Představte si, že si na někoho stěžujete, že byl příliš klidný. Prostě vždycky je dobrý tvářit se klidně. Brumbál to ví a podle mě to dělá přesně z tohohle důvodu. Burcuje tím ještě větší emoce u toho, s kým mluví, ať už je to teda Harry, nebo třeba i ten Voldemort, protože on to dělá i Voldemortovi a velmi, velmi často to dělá i Snapeovi. Protože čím větší nervák, a to Harry, Voldemort i Snape jsou, tím víc to na něj funguje, tahle metoda. Potom si teda ale Brumbál začne sypat konečně popel na hlavu a přiznává pár těch detailů, které Harry mu doteď neřekl a možná už je Harry znát měl. Než se k těm detailům dostaneme, tak co to vlastně znamená sypat si popel na hlavu? Proč se to říká? Napadlo vás někdy? Pochopitelně to znamená sekát, uznávat svoji vlastní vinu. Jo, to je jasný. Je to původně opět z Bible, proto to zmiňuju. První zmínka by měla být někde v druhé knize Samuelově v příběhu princezny Tamary. A to není hezký příběh, takže klasicky hlásím, kdo nemá rád povídání o znásilnění, nebo respektive nikdo nemá rád povídání o znásilnění. Komu to dělá špatně, přeskočte teďka 5 minut. Tamara byla dcerou krále Davida, toho, který porazil Goliáše, vys moje povídání o obrech. Má ještě nevlastního bratra, Amnona, taky spřízněného s Davidem, a Amnon se do ní velice, velice nezdravě zamiluje. Chce jí svést, přestože to jsou vlastně jakoby sourozenci, což je nechutný samo o sobě, tak i to, že jí chce svést, je nechutný, protože ona o to zájem nemá. Takže Amnon na to jde opět klasicky chytře, předstírá, že je nemocný a pošle si pro Tamaru, aby mu přinesla do jeho pokoje nějaké jídlo. Takže Tamara, pochopitelně hodná holka, oddaná Bohu, vstupuje dovnitř s jídlem a jakmile jsou v pokoji sami, tak se pokouší jí svést. Tamara ho odmítá, protože, jak jsem říkala, nemá zájem, no a tak on znásilní. A pak ji vyhodí ven z toho pokoje jako použité zboží s tím, že teď už pro něj vlastně nemá žádný význam. Tamara, to je moje nejméně oblíbená pasáž tohohle příběhu, Tamara ho prosí, aby si ji vzal a tím ji napravil tu její pověst. Jo, chápete, on ji znásilní a ona ho pak ještě na kolenou prosí, aby si ji vzal, protože ve chvíli, kdy si ji nevezme, tak ona bude ta špatná, že se neubránila, že mu do toho pokoje vlezla. Takže on ji odmítne a Tamara, která je opravdu bohabojná a poslušná Bohu, tak uznává v podstatě tu svoji vinu, trhá si oblečení, sype si na hlavu popel, aby všem ukázala, jak pochybila, když do toho jeho kutlochu, například pozor svého vlastního otce, vlezla. Odporný příběh, nechutný. Fuj. Nicméně Tamara potom žila v domácnosti svého bratra, jiného bratra, jako padlá žena, už se nevdala, v pohodě relativně jakoby vychovávala jeho děti a pak zemřela. Trošku lepší je arabská varianta tady toho příběhu. V Arábii taky ji znají, Tamaru. A v tom jejich příběhu Amnon Tamaru potom znásilnění nesnáší a vyhazuje ji z toho pokoje a nechce si ji vzít ne proto, že je použité zboží, ale proto, že Tamara se bránila při tom znásilnění. a bránila se takovým, řekněme, docela kreativním způsobem. Vytrhne si svůj vlastní dlouhý vlas. Ten omotá Amnonovi kolem penisu a tím vlasem ho vykastruje během toho samotného aktu. A proto ji pak Amnon vyhazuje z té místnosti a odmítá si ji vzít. A to bych mu přála hajzlovi jednomu. No ale, jak jsem říkala, Tamara si teda sype popel na hlavu, lituje, že do toho pokoje k bratrovi vlezla, lituje té své vlastní chyby. Ona věděla, že se mu líbí, že o ní má zájem, takže my si proto dneska taky sypeme popel na hlavu, byť teda dneska už většinou jenom symbolicky. Třeba Daniel prosí Boha v žitném, tedy kousavém rouchu s popelem na hlavě, aby nezničil Jeruzalém a tak. Popel byl a je odjakživa symbolem zármutku, protože právě popel nám zůstane poté, co něco nebo někoho spálíme, nevratně zničíme. Zároveň je popel symbolem pokory, toho, že prach si a v prach se obrátíš, takže proto se sype popel na hlavu. Tím se vracíme k Albusovi a jeho vysypání popela. Brumbál se cítí vinen, protože přesně, jak jsem říkala, zatajil Harrymu, co se na tom odboru záhad vlastně děje. Co se tam skrývá, proč tam Harry za žádnou cenu nesmí chodit. On mu to neřekl. Přitom je to celé naprosto tristní. Ve výsledku mu ani nemusel říkat, proč ho tam Voldemort bude lákat. Ono by bohatě stačilo, kdyby ho připravil na tu možnost. Úplně by jednoduše stačila věta. Nelíbí se mi, že se ti zdají ty sny, Harry. Existuje možnost, že se ti Lord Voldemort bude snažit vylákat na ministerstvo kouzel. Je tam něco, o co má zájem. Pokud se ti nějaký takový sen bude zdát, nenech se vylákat, konzultuj to se mnou nebo s některým z dospělých členů řádu. A bylo by. Mě obecně v knihách a ve filmech, seriálech taky často štvou takové ty zápletky, které by se velmi jednoduše daly vyřešit tím, že spolu ty postavy prostě budou mluvit. Úplně mi to zkazilo třeba poslední díly Hunger Games, kde Katniss s nikým nemluví a ovlivňuje to strašně moc děj. Tady ten důvod, proč Brumbál Harry mu všechno nevysypal, je validní. Jo? On nechtěl, aby nesl to břímě vyvolaného příliš brzy. Prostě chtěl, aby si užil dětství. To je úplně v pořádku. Ale jak říkám, on mu vůbec nemusel říkat všechno. Stačilo, aby mu prostě řekl, mám důvody pro to ti říct, nelez za žádnou cenu na ministerstvo kouzel. Tady se potom Brumbál pohybuje na tenkém ledě, protože říká, že hnedka, když poprvé na Harryho čele uviděl tu jizvu, tak si domyslel, že to je symbol spojení mezi Harrym a Voldemortem. V podstatě mu tady říká, že je vitál. My to jenom nevíme, protože jsme se ještě s tím konceptem vitálu neseznámili, ale tady nám to Rowlingová velmi, velmi jasně naznačuje. Harry mu potom jenom odsekne, že to už mu říkal v prvním ročníku, nezájem, protože je otupilý z toho, co prožil, nic z těch brumbálových keců ho pořád ještě nezajímá, natolik, aby se doptával. Veliká, veliká chyba, Harry. Tady ses měl doptávat. Tohle byl docela důležitý moment. Brumbál potom připomíná, že jizva Harryho varuje, když je Voldemort na blízku a mluví o jizvě, ale o tu jizvu ve skutečnosti zas tak moc nejde. Jedná se o ten vitál. Ten vitál v Harrym ho varuje. Jizva je jenom nosičem bolesti, protože tamtudy do něj ten vitál vnikl. Spousta lidí si pochopitelně myslela před vydáním 7. dílu, že tím vitálem nebude Harry, ale přímo konkrétně ta jeho jizva. Na základě právě téhle z té konverzace. Což by bylo dobrý, protože by Harrymu bohatě stačilo zajít si na pár laserů a bylo by po vitálu. J.K. Rowling přímo uvedla, že ta bolest v jizvě je pocit, který Harry prožívá, když se ten vitál v něm snaží vrátit ke zbytku té duše. Zkrátka, když vitál v Harrym pocítí tu svoji původní duši, tak se snaží opustit Harryho a to je to, co mu způsobuje bolest. Brumbál se teda tady konečně dostává k věci, konečně načíná téma, které Harryho zajímá. Proč s ním celý rok nekomunikoval? Říká, že chtěl, aby si Voldemort myslel, že s Harrym má úplně normální vztah ředitel-student, že ho nijak neprotěžuje, že spolu nemají žádné speciální pouto. Dělal to z toho důvodu, že se bál, že by se Voldemort snažil právě Harryho ovlivnit tak, jak ho nakonec ovlivnil a že se mu bude snažit vlézt do hlavy a Brumbála zabít. Což OK, to jsou docela opodstatněné obavy, ale proč se Brumbál rozhodl tady tohle dělat v létě mezi 4. a 5. ročníkem? Ještě na konci 4. se s Harrym baví normálně, říká mu všechny svoje plány, víceméně všechno to, co ví o Voldemortovi a najednou přes léto se rozhodne, že Voldemort rozhodně se pokusí Harryho posednout a že s ním nesmí mluvit. Jenomže v létě se nestalo nic, co by něco takového nasvědčovalo. V létě se Harrymu nezdál ani žádný extra divný sen oproti třeba 4. Od Brumbála by bylo mnohem strategičtější, kdyby třeba právě na tom konci 4. ročníku řekl Harrymu, hele Harry, možná se tě pokusí Voldemort posednout, do budoucna budeme dělat, že se neznáme. Bylo by. Nebo třeba, kdyby s Harrym ten kontakt utnul až poté, co byl Harry v hlavě Nagini, když napadla pana Weasleyho. Pak by to taky dávalo smysl, protože tam už měl Brumbál skutečný důkaz, že Voldemort se snaží Harryho posednout, nebo že ty jejich mysli jsou tak propojené, že tam začíná být to spojení nebezpečné. Do té doby neměl žádný důvod tohle to dělat. Brumbál úplně bez prdele v tomhle tom díle zavřel člověka, který strávil celou dospělost neprávem ve vězení, do jiného vězení, do baráku, který byl pro něj možná horší než Azkaban. Sebral Harrymu jedinou jeho jistotu, kterou ve svém turbulentním životě měl, fakt, že ho chrání velký Albus Brumbál, a poslal Harryho na lekce šťourání se v hlavě ke Snapeovi. Bravo, letos je Albus Brumbál vyloženě strategický génius. Akorát, že vůbec. To chlastal v tom létě. Podle mě musel, já nevím, s Hagridem popíjet nějakou pálenku z griliášových hrudek, nebo nevím, něco takového, aby tohle vymyslel. To prostě celý nedává smysl a je to obrovský pochybení ze strany Brumbála, které on teda uznává. To zase uznám já. Dozvídáme se, že Kreatura byl celou dobu služebník zla, což asi teda málo koho překvapilo, vzhledem k tomu, že lidem, které má rád, říká špinavý splozenci mudlovských šmejdů. Rozhodl se, že jediný hodnotný člen rodu Blacků je Narcisa. Z nějakého důvodu nešel za Andromedou, asi mu přišlo, že Ted Tonks není hodný na to být jeho pánem. Přitom Ted Tonks je zrovna bordelář, takže si myslím, že u Tonksových doma by Kreaturu ocenili mnohem víc než Narcisa, která má jistě několik domácích skřítků. A Sirius ani nemusel umřít, jo? Taky se ukazuje, že Snape zřejmě v tom kabinetu u Umbridgeové ty Harryho myšlenky nečetl. Jednou jedinkrát, když si je přečíst má, tak to neudělá. Ukazuje se to proto, protože podle Brumbála pochopil, co mu Harry říká až z toho šifrovaného vzkazu, z toho, jak mu říkal, čmuchal je tam, kde je to ukryté. Snape teda hnedka zjistil, že je Black v pohodě a podle Brumbála to zjistil tak, že členové řádu mají jiný způsob komunikace než krb. Což jo, mají patronovou poštu. Ale jak divné to muselo jak pro Snape, tak pro Siriuse být, když mu vzkaz předávala laň, která byla úplně stejná jako laň, kterou měla Lily. Sirius nepochybně věděl, jakého patrona Lily měla, a i kdyby to nevěděl, tak když poprvé od Snape dostal vzkaz a místo netopíra nebo krtka nebo něčeho takového, co by mohl mít Snape obrovské žížaly, něčeho, co žije pod zemí, mu přinesla ten vzkaz majestátní laň, ne nepodobná jelenovi, kterého měl jeho nejlepší přítel, no tak asi by ho to napadlo. Nebo minimálně by mu to bylo asi trošku divný. Snape každopádně čekal, až se děcka z lesa vrátí, a když se nevrátili, tak teprve v tu chvíli si začal dělat starosti. Jak to, že tam Snape nešel za nimi? On tam úplně klidně mohl jít nenápadně, jenom jako pozorovatel být schovaný za stromy a případně zatrhnout nějaký blbý nápad, jako třeba odlet do Londýna na testrálech. Ale ne, on prostě počkal pěkně u sebe v kabinetu nebo někde ve škole, kde viděl z okna, až si v lese s Umbridgeovou poradí sami. Odletí se záchranou, o které on dávno věděl, že je zbytečná, protože věděl, že Sirius je na Grimaldově náměstí, a pak až po několika hodinách, kdy oni byli pryč, si řekl, tak asi bych to tomu řádu měla říct, že tady nejsou. Konkrétně to teda řekl těm členům řádu, kteří byli zrovna na Grimaldově náměstí, a ti se okamžitě teda potom vydali na pomoc. Takhle. Ani tohle to časově nesedí, protože Snape si určitě nezačal dělat starosti až řekněme třeba po 4 hodinách od chvíle, co do toho lesa odešli. Muselo to být po nějaké chvíli, třeba po hodině, po dvou, že jo. Ta cesta do Londýna jim, jak jsme si stanovili, minimálně 2-3 hodiny musela zabrat, což znamená, že oni by dorazili do Londýna a členové řádu, i kdyby šli opět z Islingtonu k tomu parlamentu, kde je ministerstvo kouzel, pěšky, by tam na ně už čekali. Normálně by tam na ně čekali se svačinou, odvedli by je zpátky do školy a řekli by jim, ne, přesně, to jsem z Voldemort něco zkouší, tam vůbec nemusíme lézt. Tohle to celé by dávalo smysl jedině, kdyby si dal Snape mezi tou návštěvou toho kabinetu a zburcováním řádu zhruba 4hodinovou chrupku. Tak by to fungovalo. Každopádně Snape chtěl, aby Sirius zůstal ve štábu, aby tam někdo počkal na Brumbála, přičemž on sám se taky neúčastní boje, pochopitelně je špech, ale až teď se vydává do lesa se po nich podívat. To znamená, že ve chvíli, kdy Harry už je na ministerstvu, už tam bojuje o tu věštbu, tak Snape se jde podívat do lesa, co tam dělají. Jako má to trochu v paži, co si budem. Snape chtěl, aby Sirius zůstal ve štábu, počkal na Brumbála, řekl mu, co se děje. Sirius tohle z toho odmítá, chce jít bojovat, protože pochopitelně, když mu Snape řekl, ať něco udělá, tak on to rozhodně neudělá. To znamená, že když se Brumbál dostává do štábu, tak tam naráží jenom na kráteru a dostává se tam hnedka poté, co členové štábu vyrazili do akce. Mimochodem, oni vyrazili do akce v těch pěti, aniž by se pokusili byť jenom zburcovat ostatní členy řádu. Třeba, navrhuju, pana a paní Weasleyovi byla Freda, George, prostě lidi, kteří tam mají rodinu. Jako Ginny s Ronem, nejmladší Weasleyovi, bojují s Voldemortem a členy řádu ani nenapadne zburcovat jejich rodinu, aby jim přišla pomoct. No dobře, takže každopádně členové řádu jsou na ministerstvu, Albus Brumbál je s kráturou na Grimaldově náměstí a právě z něj vytáhne, co udělal krátura. Ukazuje se, že krátura poranil Klofana, proto Sirius nebyl u krbu, když šel hry tady tohle celé zkontrolovat. To je možná důvod, proč měl krátura obvázané ruce. Ve výsledku to asi možná nebylo, že by se trestal za to, že svého pána zradí, protože on ho nebere jako svého pána, ale pravděpodobně možná ho Klofan klofl. A nebo se krátura musel potrestat za to, že ublížil majetku svého pána. Tak on Klofana vidí, že jo. Já teda každopádně doufám, že to byla Klofanova pomsta. A mimochodem, chtěla jsem ještě tady zmínit právě Klofana, protože tady ten hypogryf celý rok bydlí v jednom pokoji na Grimaldově náměstí, což pro něj taky asi není úplně dobrý, ne? Jako já nejsem o pokoju žádný koňák, ale myslím si, že koně i ptáci se potřebují občas projet, proletět, prostě pohnout svým tělem a strávit celý rok uprostřed Londýna zavřený ve čtvrtém patře obyčejného domu, asi nic moc. Mám trošku pocit, že se nám tady opakuje Chloupek a jeho zavření v chodbě ve třetím patře. Brumbál si tady dovolí vyčítat Siriusovi, že se ke kráturovi nechoval úplně dobře. A to je strašně vtipný oxymoron v té Siriusově povaze. To je to, o čem jsem mluvila. To Sirius naučil Harryho, že má lidi soudit podle toho, jak se chovají ke svým podřízeným a potom se sám ke kráturovi chová hrozně. Jo, zase klasicky Sirius káže vodu, pije víno. Harry mu se teda pochopitelně nelíbí, že Brumbál Siriuse kritizuje, takže stáčí řeč k svému oblíbenému tématu na kritiku k Snapeovi. Brumbál mu teda prozradí v obraně Severuse Snapea, že dal Snape Umbridgeové už někdy během roku falešné nefunkční Veritaserum. Harry Snapea obvinuje, že ho na nitrobraně jenom načínal a že se snažil, aby mu to nešlo, aby měl Voldemort ještě lepší přístup do jeho hlavy. Tady samozřejmě Harry jenom kope kolem sebe, což je samo o sobě smutný, protože samozřejmě je depka, ale vtipný je to, že Harry si to uvědomuje. On ve své vlastní hlavě ví, že to nemůže svádět na Snape, jenomže chce a tak to dělá. To taky asi všichni známe, že jo, takový to, když je člověk někdy prostě naštvaný a je nespravedlivý, protože prostě se snaží si to nějak v sobě ospravedlnit. Potom Harry na Brumbála chrlí různé výčitky, obvinění a Brumbál tady najednou sklopí hlavu do dlaní. Harry si myslí, že ho chce obněkčit, že to jenom fejkuje, takže si zatvrzele trvá na svém, že ho ani tohle nepřiměje s Brumbálem soucítit. Brumbál, tohle je pro něj velmi neobvyklé gesto, udělá kvůli něčemu úplně jinému. Tohle je ten okamžik, kdy se definitivně rozhodl, že už je na čase Harrymu vyjevit pravdu. První, co přizná, je fakt, že věděl, že se Harry bude mít u Dursleyových strašně, ale že ho tam stejně musel dát, protože ho potřeboval ochránit. Nejprve před lidmi, jako byli Bellatrix, kteří po Voldemortově pádu hledali Harryho a potom pochopitelně i před samotným Voldemortem, kdyby se náhodou vrátil. Brumbál používá tu metodu kouzelného pouta u Dursleyových, protože se už odmítá spoléhat na Fidelio zaklínadlo, protože už právě tady před malou chvílí v tu dobu tragicky selhalo s Jamesem a s Lily. Takže se vlastně rozhodne, že nejistější metodou bude, když Harryho bude chránit láska, protože o té ví Voldemort prt a kuličku, takže přes lásku se nedostane. To je dobrý uvažování ze strany Brumbála. Takže Harry se dostává k Petunii, k jediné pokrevní příbuzné jeho mámy a dokud je Harry u Petunie doma, tak Voldemort tam za ním nemůže, protože ho chrání ta oběť jeho matky. To je celá ta premisa. Není to automatický proces, tu ochranu vytvořil Brumbál nějakým kouzlem, vlastně ji vystavěl na základě té ochrany, kterou Lily Harry mu předala tou svou smrtí. Není to tak, že je Harry u té Petunie chráněný automaticky. Každopádně OK, to by nám vysvětlilo, proč Harry musel bydlet u Dursleyových, nicméně nevysvětluje to, proč se o něj Brumbál nezajímal víc. Dursleyovi by pravděpodobně nechtěli mít doma časté návštěvy ze světa čar a kouzel, to chápu, mohli by ho vyhodit, to znamená, že to nemohl hrotit, ale proč Brumbál na to nešel třeba přes školu, proč prostě nevzal jednoho člena Fénixova řádu a nenechal ho učit v mudlovské škole Harryho. Ten člověk by ho učil, trošku by na něj dohlížel a třeba teoreticky by ho mohl už předem začít seznamovat se světem čar a kouzel. stejně jako to v podstatě udělal Snape s Lily. Zároveň nebyl žádný důvod nedošlápnout si na Dursleyovi, protože ti jsou z těch kouzel totálně vybobkovaní, takže stačilo jim třeba ukázat, že čarodějové ví, že Harry spí v přístěnku pod schody a hned by ho přestěhovali. Takže možná mohli trošku kontrolovat, jak se k němu chovají, to by možná třeba Harry měl i normální brýle, nenosil by pořád ještě špatný předpis a slepené izolepou. Ne, prostě z nějakého důvodu ho tam odhodil a víc se o něj nestaral a teď si jenom poklepává na rameno. Ale udělal jsem to dobře, sice to stálo za prd, ale bylo to dobré rozhodnutí. Potom taky Brumbál vzpomíná na jejich rozhovor v první knize, kdy se ho Harry ptal, proč se ho Voldemort snažil zabít. A Brumbál to tehdy tak jako lehce zakecal, nebo spíš ne lehce, spíš hodně těžce zakecal. A teď se ukazuje, že to bylo docela zásadní a ukazuje se, že Brumbál Harry mu pravdu tajil, protože ho příliš miloval. Jeho pohoda pro něj byla důležitější než celý ten velký plán. Brumbál opět chybuje z přílišného citu. On a Voldemort jsou ještě větší opaky než Harry a Voldemort. Voldemort chybuje kvůli absenci citu a Brumbál nejčastěji kazí věci právě proto, že miluje až příliš. Je to vlastně až jako dojemný, jak moc má Brumbál Harryho rád, protože on mu tady říká, že se mu ani nesnilo, že bude mít na blízku někoho, jako je on. To je hezký, to bych chtěla slyšet třeba i od svého životního partnera. Ani by to nemusel být můj ředitel. A akorát tady tu až romantickou chvíli kazí fakt, že Brumbál má tady několika stránkovou litanii na téma lituji, že jsem ti neřekl všechno, ale přitom mu pořád říká všechno. To je ten paradox. To nejzásadnější, to, že je Harry vitál, to, že bude muset zemřít, to se z tohohle rozhovoru vůbec nedozvíme. No a potom Brumbál konečně řekne pointu téhle z té knihy. Voldemort se pokusil Harryho zabít kvůli věštbě, která byla vyřčena těsně předtím, než se Harry narodil. Voldemort slyšel jenom její část, protože tam měl špeha, hnedka jednal a ukázalo se, že to byla chyba, protože tím jenom oslabil sebe. Proto se snažil si tu věštbu poslechnout celou, aby věděl ty detaily, které mu poprvé unikly a už neudělal žádnou další podobnou docela zásadní chybu, která ho stála 10 let jeho života. Záznam té věštby se rozbil, nicméně naštěstí a pro Voldemorta teda jako na potvoru, jediný, kdo ji kdy slyšel, byl Albus Brumbál. No a zrovna Brumbála Voldemort těžko přemůže a vytáhne mu ji z hlavy, protože Brumbál umí nitrospit, umí nitrobranu a Voldemort ho prostě neporazí. Takže na to skutečně musel jít touhle tou cestou, protože tam nebyl nikdo jiný, kdo by mu to řekl. Jediný, kdo toho ještě byl, tak byla Trelawneyová, nicméně Trelawneyová, když ty věštby říká, ty pravé, tak my víme, že ona si to nepamatuje. Ona vůbec neví, že to udělala. To znamená, že z Trelawneyové by to 100% nedostal. Jak se to vlastně celé stalo s tou věštbou? Brumbál měl s Trelawneyovou sraz v místnosti nad výčepem u prasečí hlavy. Byl to sraz ohledně povolání, on ji vůbec zaměstnat nechtěl. A já se ptám, proč ji nepřijal ve škole? Tohle je mimochodem taky docela důležitá věc. Ten fakt, kde se scházejí, že se scházejí u prasečí hlavy, protože nám to říká, že Albus Brumbál využívá soukromé prostory tady té hospody, což skoro působí, jako by se znal s jejím majitelem. To je taková jako velmi nenápadná narážka na to, že majitel prasečí hlavy je Brumbálův bratr. Vytahuje myslánku a místo, aby do ní tentokrát skočili, tak vyvolává postavu Trelawneyové a ta jim tu věštbu celou odrecituje. Proč neskočili přímo do té situace? Protože kdyby to udělali, tak by Harry viděl i to, kdo tu věštbu slyšel a odnesl Voldemortovi. A Brumbál ve své vší upřímnosti, kdy se Harry mu při téhle té scéně plně otevírá, i tenhle drobný detail nějak zapomene zmínit. Říká vlastně ve skutečnosti Harry mu tak 1/3 toho všeho, ale Harry je vděčný, protože doteď nevěděl ani tohle, že jo. No a potom je ještě jedna věc docela vtipná a to fakt, že Brumbál na té věštbě doslova 16 let seděl, nikomu ji ze strachu, aby se k ní nedostal Voldemort, neřekl a teď ji celou řekne Harrymu. Harrymu, který za prvé totálně selhává v pokusech o nitrobranu a který za druhé hnedka poběží a celý její obsah řekne Ronovi a Hermioně. Zároveň je to Harrymu, do jehož hlavy má Voldemort pořád přístup, i když Brumbál už teďka tuší, že tam tolik nepoleze. To znamená, že teďka by Voldemortovi stačilo jenom dostat se k Harrymu, podívat se mu do hlavy pomocí nitrobrany a hned by viděl celé znění věštby, co by dub. Najednou už to není takové tajemství zase. Každopádně pojďme si tu věštbu přečíst, abychom znali celé její znění. Ono je to docela důležité. Příchod toho, v jehož moci je porazit pána všeho zla se blíží. Narodí se těm, kteří se mu již třikrát postavili na samotném sklonku sedmého měsíce roku. A pán zla ho poznamená jako sobě rovného. On však bude mít moc, jakou pán zla sám nezná. Proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého. Neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu. Ten, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se narodí, až sedmý měsíc bude umírat. Tohle už Harryho zaujme dostatečně na to, aby měl nějaké dotazy. Vtipně se dozvídáme, že vyvoleným mohl být i Neville, kdyby se Voldemort v den, kdy se rozhodoval, jinak vyspal. No a Harry mu hnedka dojde, že Voldemort udělal chybu. Že měl počkat, až budou i s Nevillem starší, měl se přesvědčit, který z nich je nebezpečnější a toho potom zabít. Já se ptám, proč je prostě nezabil oba? Čistě pragmaticky by to bylo asi nejjednodušší řešení, ne? Možná, a to je moje domněnka, Brumbál mluví spíš o opaku, možná mohl mít něco podobného v plánu, zabít je oba. Rozhodl se začít Harrym a potom už ten jeho plán selhal. Tady se nám taky jako bumerang vrací fakt, že není záhodno u prasečí hlavy řešit cokoliv tajného. V průběhu tady téhle z té knihy se už takhle proflákla existence Brumbálovy armády, což zas tak zásadní ještě nebylo. V případě té věštby tam zrovna, jako na potvoru okouněl Snape, věštbu vyslechl a odnesl ji svému pánovi. Mně se hrozně líbí fakt, jak to na sebe navazuje, jo? Že u prasečí hlavy prostě řešte jenom nudné věci, cokoliv jiného se dostane ven. Voldemort teda věděl jenom to, že by ho mělo porazit dítě nebo chlapec, který se narodí v červenci, rodičům, kteří se mu již třikrát postavili. Nevěděl nic o tom, že ho má označit, takže si vybral Harryho a šel po něm. Zároveň ta věštba dále říká, že ani jeden nemůže žít, když druhý zůstává naživu. V angličtině to zní neither can live while the other survives. Harry se zeptá, jestli to znamená, že buď zabije, nebo bude zabit a Brumbál mu to velmi jednoduše potvrdí, řekne mu doslova jo. Tak jednoduché to není, protože zaprvé ta věta znamená, že ani Harry, ani Voldemort nemůžou žít. Ve smyslu nemůžou normálně přežívat, žít život, dělat si to svoje, v případě Harryho mít rodinu, dvojdomek s Ronem, v případě Voldemorta je to nějaká destrukce světa. Nemohou si zkrátka žít svůj život, dokud je oxiduje existence toho druhého. Zároveň je tam ale takový chytrý vzkaz o vitriálech, protože ani jeden nemůže žít, jestliže ten druhý zůstává naživu. Aby Voldemort zemřel, ani Harry nemůže žít. Jestliže Voldemort zůstává naživu, Harry nemůže žít. Respektive, jestliže má Voldemort zemřít, musí zemřít i Harry. Ups, nemilé. Brumbál na konci téhle z té zcela zásadní promluvy v momentě, kdy se Harry opět vrací k truchlení po Siriusovi, tak vytahuje zcela zásadní věc ve velmi, velmi nevhodný moment. Vysvětlení, proč z Harryho neudělal prefekta. Prosím vás, na konci téhle z té kapitoly, kdy se Harry dozví, že doslova zabije nebo bude zabit, když si zase vzpomene na to, že mu umřel jeden z jeho nejbližších lidí, Brumbál říká, jo, vlastně, víš, jak nejsi prefekt. Celý rok jsme se to chtěli dozvědět, tak já ti to teď řeknu, jo, aby jsme mohli tu knížku skončit. To vysvětlení, Brumbál měl pocit, že toho má Harry už tak hodně. Tak díky, to nás zajímalo nejvíc z celého tohohle dílu. Ne, tak na konci kapitoly Brumbál, když Harry odchází z kabinetu, tak dokonce brečí. A já mám po téhle epizodě ohledně Brumbála velmi smíšené pocity. Na jednu stranu mu věřím, že mu nedělá radost dělat tahle nelehká rozhodnutí. Věřím mu, že by dal cokoliv za to, aby nemusel být v pozici toho arbitra dobra. Na druhou stranu ta jeho rozhodnutí opravdu často nebývají úplně šťastná a možná by si měl k sobě najít někoho, kdo by věděl stejně jako on všechno a kdo by dělal takovou, řekněme, kritiku mu trošku. Takový druhý hlas nezaujatě by mu říkal, kdy dělá chybu. On o sobě ví, že dělá chyby z citu, takže by potřeboval někoho, kdo ho zarazí. Navrhuju osobně McGonagallovou, protože McGonagallová má správné morální hodnoty, je mocná, to znamená, že ji jen tak někdo nepřemůže, aby z ní vytáhl všechno info. Není zdaleka tak sentimentální jako Brumbál. To víme, protože ona byla ochotná racionálně obětovat lásku svého života, protože věděla, že by nebyla šťastná ve světě mudlů. A jsem si jistá, že by dokázala Brumbála trošku zkrotit. Nicméně on už má prostě v povaze, že svá tajemství nepouští a tím pádem je Harryho osud doslova a do písmene v tuhle chvíli jenom a pouze v jeho rukách. Tohle byla velmi teoretická kapitola opět. Celou dobu jsme v podstatě seděli v jedné místnosti a bylo to drama dvou mužů. Těžké na rozbor, máme to za sebou. Příští týden bude poslední kapitola Fénixova řádu, to je co. Tak jo. Takže dneska jsme si prošli tu naši nejslavnější věštbu, tu věštbu, kterou Trelawneyová vyřkla, která je zcela zásadní pro zbytek díla, kolem které se točil celý tenhle díl, takže na Hero Hero tenhle ten týden se taktéž budeme věnovat různým slavným věštbám, které byly kdy vyřčeny. Takže se mějte krásně, pište básně a neplecha ukončena.